Trest za vinu přijde vždycky. Naši předkové zhřešili a Bůh nás nyní trestá, řekl Johann a rozhlédl se významně kolem stolu. Do kamenice se sjeli všichni heřmanové. V čele stolu seděla Anna a její dva synové. U stolu byl ještě Petr jako syn zemřelého Leopolda. Ostatní se rozsadili na lavicích po celé jizbě. Nejblíže ke stolu byly manželky Aniných synů Brunhilda a Rozárka. Vedle nich seděla Pavlína, i když to považovala za trochu přezíravé, protože byla stejně jako Petr Leopoldovým potomkem. Zbylá místa zabrali Anini vnuci a vnučky, byli tu i ti malí. Úplně vzadu a trochu stranou seděla Vilemína se svým manželem Lukášem. Vzali se před měsícem a Lukášův strýc jim věnoval peníze, aby si mohli koupit chalupu na Práchni. Ležela na půli cesty mezi Hajdou a Šenovem. Na jejím zařizování ušetřili, protože hrabě Kinský jim ke svatbě daroval spoustu postaršího nábytku ze svého zámku ve Zlonicích a vymínil si, že bude kmotrem jejich prvního dítěte. Nezlob se, strýčku, ale podobné řeči si strč za klobouk. Přerušil ho neuctivě Petr. Nejsme jezuité, abychom se tu bičovali za viny našich rodičů. Každý člověk někdy udělá chybu, ale co pak nás neučí Kristus odpouštět? A už vůbec nechápu, proč by trest za vinu mého otce Leopolda měl padnout na naše hlavy. Má pravdu, postavil se na jeho stranu Matyáš. Jenže, ať se budeme kát nebo ne, nepříjemnou pravdou je, že Hildegarda teď vlastní Falknovskou huť. Takže se zabývejme spíše praktickými problémy. Pro mne to znamená mimořádné komplikace, protože jsem hodně skla nakupoval právě tam. S tím je zjevně konec. Nebudu to ani zkoušet. Vyjádřila se jasně. Alespoň se budeš víc věnovat plátnu. Podotkla jakoby mimochodem Vilemína. Manžel Lukáš na ní vrhl krátký pohled, ale neponížil by ji tím, aby ji před ostatními opravil. Věděl však, že nemá pravdu. Sklo přinášelo při vývozu mnohem vyšší zisk než látky. A také se snáze prodávalo. Po českém sklu byl po celém světě hlad. Bylo módní a ani Benátky mu nedokázali konkurovat. S Matyášem prodej plátna nezanedbávali, ale k úspěchu v obchodě to bylo málo. Hildegarda je mrcha, navázala na svého švagra Brunhilda. Ta si nedá pokoj. I když se jí budeme vyhýbat, udělá vše proto, abychom měli peklo na zemi. Jí nejde o nic jiného, než se mstít celému vašemu rodu. Má drahá snad našemu, opravil jí mrzutě Johann. Spíše než to, co řekla, mu vadilo, že ho okřikl Petr. Byl přesvědčený, že hlavní je teď ujasnit si, zda opravdu není alespoň část viny na nich. Pokud by byla, pak musí nést svůj úděl s jistou pokorou, protože si za to mohou sami. Pokud to ale nebyla jejich vina, tak mají právo se s boží pomocí tvrdě bránit. Jistě, omlouvám se, to mi jen tak ujelo. Ale chtěla jsem zdůraznit, že je to má sestra a jsme jedné krve. Opravdu se za to stydím, vysvětlila rychle Brunhilda. Nicméně myslím si, že ten, koho nenávidí, je v první řadě Leopold a jeho potomci. Milovala ho, to vím jistě, ale on ji pro majetek zradil. V druhé řadě nenávidí mě a mé potomky, protože jsem navzdory všemu spojila svůj život s vámi, s Heřmany. A nelituju toho. Ovšem mezi námi je toho víc. I mě Hildegarda zradila, ale to není podstatné. A kdo ví, jak k majetku přišla. Myslím si však, že proti Matyášovi a jeho dětem nemůže mít nic, jinými slovy, třeba vám bude sklo prodávat dál, Matyáši. Tvým obchodním společníkem je přece Lukáš a Krajbichové jí rozhodně neublížili. přece jen obchod je obchod. Nechci, odmítl to Matyáš tvrdě. Nepřítel mých sourozenců nemůže být mým přítelem ani obchodním partnerem. A pak sama si řekla, že je to mrcha. Kdo ví, co by mi mohla provést? Ne. Správně, ozvala se Anna, která dosud mlčky seděla a poslouchala. Ale musím vás všechny pokárat. Ještě slovo o vině otce Ignáce a přes své šediny vám, mý drazí chlapci, snachy a vnoučata, nařežu, protože mluvíte jako nedospělé děti. Ignác se podílel na objevu, jak tavit křišťálové sklo. Tuhle zásluhu mu nikdo nevezme a měl právo ho vyrábět. Nebo snad chcete šířit pomluvy, které o něm zlí lidé říkají? Byl to váš otec. Omlouvám se, řekl Johan. Já to ale myslel jinak. A jak? Hovořil si o vině svých předků. A pokud si nemyslel otce, co jsem provedla já? Pokračovala nedůtklivě jeho matka. Použil jsem jen obrat, jaký se při kajícném vyznání používá, bručel Johan zjevně zahnaný do kouta. Tak vidíš, k čemu je jezuitská učenost, komentoval to pohrdavě Matyáš. Johan učený je a zná mnohem víc než ty. Copak není vrchnostenským správcem? Je někdo. Zastala se ho nedůtklivě Brunhilda. Nesnášela, aby někdo snižoval význam jejího manžela. To je mi argument. Znám pár vrchnostenských úředníků a ti jsou hloupější ještě víc než mé hajtry, bránil se Matyáš. I když to nikdy nepřiznal, nesnášel kamenickou vrchnost, protože to byli kinští, kteří vyhnali Hedviku a zavinili její smutný konec. Občas na ní se smutkem vzpomínal. Vyrovnal se s její ztrátou a Rozárku miloval, ale jizvy v srdci nikdo zacelit nedokázal. Odpusťte mi, ctění rodičové, ale opravdu byste zasloužili pár na holou. Ozval se k překvapení všech nejstarší Matyášův syn Adam. V hajdě nás kluků žije jen pár a občas se musíme poprat za čest naší obce se sousedy. Zvlášť parta ze sloupu si dovoluje. Když vyrazíme do bitky, myslíte si, že se předtím hádáme o malichernosti, kdo se na koho křivě podíval? V tu chvíli jsou naším nepřítelem ti skuteční nepřátelé, tedy kluci ze sloupu. A popravdě, kdo je teď naším nepřítelem? Pokud tomu rozumím, tak nová majitelka Falknovské hutě, ne? Zvlášť teď musí rodina držet pohromadě, potvrdila Anna a káravě se podívala na své dva syny. Ta ženská má peníze a tedy i moc. Na každou nemoc je lék, namítl konejšivě Petr. Možná jsme chtěli víc, než co nám přísluší. Každému přísluší to, co si zaslouží, odmítla to Vilemína. Já bych řekl, že co nám dovolí Bůh, řekl Johan pevně. Teď se pomodleme, aby se našemu rodu zase dařilo lépe. Poslechli ho, i když Brunhilda dobře věděla, že modlitba nenávist její sestry nezastaví. Naštěstí svět se řídil odkazem Ježíše Krista, nikoli Herodese.